Ingen varmeudvidelse. Bygningen kollapsede ikke. 2001. WTC 7 brændte i 4-6 timer på 69 etager og kollapsede. 2001. WTC 1 brændte i 103 minutter på 6-8 etager og kollapsede. 2001. WTC 2 brændte i 56 minutter på 4-5 etager og kollapsede. Fund af sprængstof i ruinerne 2009. Videnskabsfolk finder avanceret militær sprængstof i WTC-ruinerne. Vi har fundet nanotermitter, og hvis de ikke er brugt til at rive tårnen ned, må nogen kunne fortælle, hvorfor og hvordan de så er havnet på Niels Parit. Lektor i kemi ved Københavns Universitet, Niels Parit og 8 andre forfattere offentliggjorde i 2009 en analyse af 4 støvprøver fra WTC. Støvet indeholdte rester af nanotermit. Et specielt fremstillet materiale med så meget energi, at det kan udvikle enorm varme og være ekstremt eksplosivt. Der er fundet masser af mikroskopiske rester af udtungeret nanotermit, som i nanoformen kan sprays eller males på en stålkonstruktion og få den til at smelte. Nanotermit er et meget dyrt og avanceret sprængstof, og anvendelsen er derfor stort set forbeholdt regeringer og militær. Sprængstoffet kan umuligt stamme fra de 2 fly, og det har nødvendigvis skulle anbringes i bygningerne i forvejen. Der er tale om mange ton sprængstof, over 10 ton og formentlig op imod 100 ton, anslår Niels Harrit. Ifølge Niels Harrit passer fundet godt til optagelser fra 11. september af flydende metal, som fundet af mikroskopiske rester af nanotermit ses som det endegyldige bevis på, at World Trade Center blev nedlagt med sprængstoffer og ikke med flyvemaskiner. Nanotermit er en pyroteknisk stofsammensætning af metaloxid, rust, red og ultrafint korn metalpulver. Når de 2 indholdsstoffer bringes til kemisk reaktion, udledes en meget stor energimasse, hvilket fører til ekspansion samt kraftig varmeudvikling. Sandheder med konsekvenser. Det kan koste dyrt at tale for højt, og hans artikel er i dag fjernet om uønskede emner, hvilket fra universitetsdatabaser løber ud af Sydtårnet umiddelbart. 2 af rapportens medforfatter og danske Niels Harrit, der er dog inden, det styrter sammen, og det har oplevet. Laboratorieleder fortsat ved Kemisk Institut under forklarer, hvorfor der mange uger Kevin Ryan, ansat ved firmaet Københavns Universitet og senere stadig var søer af smeltet, som havde certificeret stålet, holder derudover foredrag om jern i ruinerne af tårnene til World Trade Center, skrev bygning 7. Resultaterne fra et brev til National Institute for vores analyser er helt i standard sand technology overensstemmelse med, at der var NIST, og påpegede det umulige tale om en kontrolleret nedrivning i den officielle forklaring og af tårnene. Siger Niels Harrit. Mistede sit job. Dr. Stephen E. Jones, fysiker ved Brigham karakteristiske røde elementer af Yonge University, stillede i en nanotermidær indsamlet fra gader artikel spørgsmål ved, hvordan og en lejlighed på Manhattan fra 10 flybrændstof kunne udløse minutter efter det andet tårn faldt nok energi til at pulverisere 3 og frem til en uge senere. Højhuse. Han blev afskediget. Troværdige øjenvidner. Mange eksplosioner i bygning 7. Barry Jennings er navnet på en New York brandmand, leder af udrykningsafdelingen og i september 2001 med øjensyg koordinator for City of New York. 11. september 2001 blev Barry Jennings tilkaldt, straks efter det første fly ramte. Han tog direkte til bygning 7, hvor han mødte en af byens embedsmænd, Michael Hess. Sammen tog de elevatoren op til Office of Emergency Management. Vi ankom til OEM på 23. etage, Office of Emergency Management, bygning 7, red, kort efter, at det første fly havde ramt, og inden det andet. Men her var tomt. Der stod halvspiste sandwich, og der var varm kaffe i krusene, fortæller Barry Jennings, som på det tidspunkt stod helt alene i centret. Et øjeblik efter kom embedsmanden Michael Hess løbende tilbage. Vi er de eneste heroppe. Vi må se at komme ud, råbte han. Elevatoren virkede ikke længere, så vi fandt trapperne og begyndte at gå nedad. Da vi nåede 6. etage, lød der en kæmpe eksplosion under os, og trappen forsvandt under vores ben. Vi fik fat i en del af gelænderet og kravlede op til 8. etage, hvor vi kunne komme ind i bygningen igen, fortæller Barry Jennings. Her var de to indespærret i mere end 2 timer, og i den periode hørte de adskillige eksplosioner. Da brandmænd nåede frem og hjalp dem ned, så Barry Jennings, hvordan lobbyen i bygning 7 var blevet nærmest sprængt til ukendelighed. Det var en total ruin, siger Barry Jennings. Da jeg kom ind, var det en pæn stor lobby med elevatorer. Da jeg så den igen, var den fuldstændig smadret. Det var helt uvirkeligt. Der var meget mørkt, og vi trådte på flere døde mennesker. Både Barry Jennings og Michael Hest blev interviewet til New York togstationer samme dag, og de bekræftede begge forløbet. Indslagene har aldrig været vist på de landsdækkende kanaler. Barry Jennings døde i august 2008 under fortsat uafklarede omstændigheder. Nu afdøde Barry Jennings blev interviewet og afhørt af skiftende myndigheder og kommissioner. Ingen steder blev hans forklaringer dog blevet ført til protokols. Mange eksplosioner i Twin Towers. Anthony Saltimacchia var morning supervisor ved viceværtkontoret på WTC og sammen med sin chef William Rodrigue på stedet, da det hele skete. Vi hørte en kæmpe eksplosion, som vi troede kom fra mekanikerrummet. Så hørte vi en hel serie af eksplosioner. Viceværten William Rodrigue, ansat i 20 år i WTC, var formentlig den sidste, som kom levende ud af WTC, da det kollapsede. Han beretter om adskillige store eksplosioner og underlige aktiviteter på en ellers tom etage. Under morgenbriefingen på viceværtkontoret i den nederste del af WTC-1 lød den første eksplosion, som ikke var et fly, der ramte i toppen, men som kom nedefra. En meget højlydt eksplosion kom nedefra. Vi kunne mærke hele lokalet ryste. Først troede vi, det var en generator, der var eksploderet, men vi så at betonen på væggene begyndte at skalle af. Få sekunder senere lød en anden enorm eksplosion oppefra. Etagerne længere oppe, og så var vi klar over, at noget var helt galt. 1520 mennesker kom løbende ind på vores kontor, og vi fik dem beroliget. Men så kom nye enorme brag, og loftet begyndte at falde ned over os. Der var måske 15 eksplosioner i en serie, og vi vidste, at det var alvorligt. Vi kæmpede os gennem røg og nye brag ned til kælderen, hvor vi efter et par minutter kom ud gennem vareindkørslen. Da vi kom ud, så vi et kæmpe hul langt oppe i bygningen og folk, der sprang ud fra tårnet i panik. Sidste mand i live. Ingen store medier har villet fortælle Rodrigues historie. Hans vidneudsagn bliver ikke brugt, og ingen myndigheder har været interesseret i at lytte til ham. Rodrigue S.'s til højre på billedet, sammen med tidligere guvernør for New York, Elliot Spitzer-minus, som nu også kræver nye undersøgelser om 11. september. Den blev efterfulgt af en serie af eksplosioner, også oppefra, og på det tidspunkt gik der panik i personalet, som søgte ud. Minutter senere var Rodrigue selv sammen med brandfolkene på 27. etage, da han med sin masternøgle kunne åbne døre for brandfolkene. Hele vejen op, mellem 20. og 30. etage, hørte både jeg og brandfolkene nye serier af voldsomme eksplosioner. Rodrigue blev afhørt i timevis af 9/11-kommissionen, men hans øjenvidneberetninger indgår ikke et sted i kommissionens endelige rapport. Han kontaktede FBI, som aldrig vendte tilbage. Han kontaktede de store medier, som ikke var interesseret i hans historie. Imens jeg stod der på 33. etage, hørte jeg underlige lyde på 34. etage. 34. etage var en tom etage uden nogen form for vægge eller normal indretningskonstruktion. Den var helt tom. Der var intet der. Og jeg hørte meget tungt udstyr blive flyttet rundt med. Det lød som affaldscontainere, der blev flyttet rundt med. Og jeg blev bange, for jeg vidste, at det var en tom etage. Det var ikke meningen, at nogen skulle være der. Faktisk stoppede ikke engang elevatoren der. Man skulle have en særlig adgangsnøgle for at åbne døren på 34. etage. Jeg fortsatte forbi den etage, for jeg vågede ikke at åbne døren på 34. etage. Vidste du at et af de firmaer, der ryddede op efter 11. september og i hast bragte større ståldele til destruering, hedder Kontrolleret Demolition Inc. Firmaet arbejder for blandt andet USA's regering over hele verden med alle former for sprængninger og kontrolleret nedrivning. At der i weekenden den 8.9. September 2001 var et planlagt strømnedbrud i 36 timer, som blev bebudet i et brev til alle lejere 3 uger før, og som omhandlede etagerne 50-110. Årsagen til strømafbrydelsen var, at der skulle trækkes nye strømkabler, og som følge heraf var alle alarmer og sikkerhedssystemer i denne periode ude af drift, ligesom etagerne var spærret for offentlig adgang. At smeltet stål både i højhusene og i ruindyngerne er en stærk indikation for, at der blev anvendt sprængstof til at nedlægge bygningerne. Det smeltede stål giver mening efter, at der i 2009 blev påvist rester af udtunget ret nanotermit i ruinerne. Dette bruges netop til at smelte stål. At alle bygninger på og ved World Trade Center, som blev til ruiner den 11. september 2001, var leased og forsikret af Larry Silverstein. The Millennium Hilton Hotel lå tættere på Twin Towers end bygning 7 og kollapsede ikke, men bygning 7 blev officielt ramt. At Pentagon er beskyttet af adskillige avancerede forsvarssystemer mod alle tænkelige former for angreb, blandt andet 5 automatiske missilforsvarssystemer, der arbejder helt uafhængigt af hinanden, men den 11. september 2001 om formiddagen var der intet, der virkede. At 34. etage på WTC1, hvor ildbrandene blev kraftigst, var lukket for adgang på grund af et byggeprojekt, i det den nye sikkerhedschef skulle have kontor her. Hele etagen var angiveligt tom, elevatorerne kunne ikke standse her. Da brandmænd sammen med vicevært William Rode kæmpede sig vej op til 39. etage, var de på et tidspunkt inde på 33. etage for at hjælpe til skadekomne. Her hørte de tydeligt, at der blev flyttet rundt på tungt materiel af en eller det anden slags på etagen ovenpå. At busfamilien og Dicks Jænys Halliburton kan kædes direkte sammen med et patent på at nedlægge betonbygninger med termit. Koncernen Dresser Industries, i årtier kontrolleret af Prescott Bus og hans livslange ven, Neil Malone, tog i juli 1996 sammen med japanske Komatsu patent på et termit til demolition devise, som kunne ødelægge en betonstruktur med ekstrem høj effektivitet og samtidig imødegå problemer med flyvende bygningsstykker. 2 år senere blev Dresser en del af Halliburton. Dresser Industries fusionerede i 1998 med sin største konkurrent, Halliburton, mens Dicks Jænys var administrerende direktør, og koncernen Halliburton Company var skabt. 3 år efter udskiltes Dresser-delen dog igen i et selvstændigt selskab. Det nuværende Dresser Inc., som opererer i 60 lande verden over. Det blev i 2007 en del af Carlyle Group. Det var Dresser Industries, som fremstillede bomberne, der blev kastet over Tokyo i 1944, og firmaet leverede diffusionsudstyr til det amerikanske atomvåbenprogram. På det tidspunkt og helt frem til 1952 var Prescott Bus bestyrelsesmedlem i firmaet, hvis formand var hans gode ven, Neil Malone. I 1948 ansatte de den kommende præsident Geo H. W. Bus i Dresser Industries, og han beklædte i mere end 10 forskellige poster i firmaet og dets mange datterselskaber. I juli 2004 indrømmede Dresser, at koncernens datterselskab i Dubai måske har solgt teknisk udstyr til Irak, Iran og Sudan, stik imod den officielle amerikanske politik og uden tilladelser. Da termitpatentet blev givet i 1996, var Paul Bremer tilknyttet Komatsu. Han har siden 1966 arbejdet for det amerikanske udenrigsministerium, og fra 1989 og en årrække frem var han direktør for Kissinger Associates, et verdensomspændende konsulentfirma, grundlagt af USA's tidligere udenrigsminister Henry Kissinger. Bremer kom med i Bush's Homeland Security Advisory Board efter terrorangrebet i 2001 og blev i 2003 udpeget som leder af den civile administration af Irak, hvor milliarder af dollars forsvandt, og at der andre milliarder gik til udvalgte store firmaer som Halliburton, Fluor og Bill. Han fik året efter en præsidential medal of freedom af præsident Bush. Og vidste du, at præsident Bush's bror, Marvin Bush, var ansat i det Bush og Saudi kontrollerede Stratese, senere Securacum, som i oktober 1996 fik en 5-års kontrakt på al sikkerhed i World Trade Center. Side 49. Flick 93, Shanksville. det tomme krater til ufatteligt lille hul i jorden, mindre end et døgn efter det angivelige styrt. En af verdens store passagermaskiner ifølge myndighederne er forsvundet ned i dette krater, ingen vragdele, ingen døde passagerer, men passagerernes tandsæt blev fundet kort over nedslagssted og fundet vragrester. En motordel, som vejede næsten et ton, lå 600 meter fra nedslagsstedet, og vragrester i øvrigt, nogle på størrelse med et spisebord, blev fundet op til 12 km væk. CNN 13. September 2001. FBI har afspærret et større område med vragrester fra flæk 93, fundet 6 miles fra nedslagsstedet i Shanksville. USA's forsvarsminister har i 2004 i et interview uforvarende indrømmet, at flyet ved Shanksville blev skudt ned, mens det var i luften. Desuden fastholder Shankvilles borgmester og talrige andre, at der aldrig var noget flyvrag på pladsen United Airlines Flik 93, ind på 1757-222, fra Newark til San Francisco var forsinket i planlagt afgang kl. 8.01 am, lokaltid, om morgenen den 11. september. Omkring 3/4 inde i flyvningen, da maskinen nærmede sig Cleveland, ændrede den pludselige kurs og drejede mod sydøst med retning mod Washington. Kort før kl. 10 blev flyet observeret i luftrummet over Pennsylvania, og kort efter faldt flyet ned på en mark i Somerset. Ingen lig. Det så ud som om nogen havde gravet et 3 meter stort hul og smidt alle slags metalaffald deri. Jeg stoppede med at være retsmediciner efter 20 minutter, fordi der ingen læg var at finde. Retsmediciner var lymilær, Somerset County, i Washington Post 12. maj 2002. CNN 12. september 2001. Ingen af de forfundne vragdele i Shanksville er større end en telefonbog. Krateret efter Flik 93. Ikke en eneste genkendelig del tilbage fra en af verdens største flyvemaskiner. Bemærk for størrelsesforholdet i benene fra de to oprydningsarbejder øverst i billedet. Ingen sæder, ingen landingsstel, ingen haleparti, vinger, hjulsæt eller bremsedle, men passagererne kunne identificeres ved hjælp af tandsæt. Kl. 9.24 am var 3 F-16 jagere blevet alarmeret, fordi Flik 93 var den eneste flyver i luftrummet, som var ude af kurs. Flyet havde ikke svaret på gentagne opkald, og jagerne var i luften kl. 9.40 am med flyet. Der er imidlertid en række forhold, som stiller spørgsmålstegn ved denne version. Fagfolk verden over ordre til shutdown. Ordren var bekræftet af Secret Service. Pentagon var på det tidspunkt i brand, og standardproceduren var at sikre Det Hvide Hus og præsidenten for enhver pris. Men Flik 93 faldt ifølge myndighederne ned, fordi terrorister havde bemægtiget sig kontrollen over flyet og kom i håndgemæng med passagerer. Kampen foregik angiveligt i cockpittet, hvilket fik kaptajnen til at miste herredømmet over. Det myldrede med personale på crash site. Men havde tydeligvis ikke ret meget at lave. Ingen dræbte passagerer, ingen store flydele. Kun et krater, der ikke tilnærmelsesvis var stort nok til at rumme en knap 50 meter lang passagermaskine. Mange kalder dette det mest mystiske flystyrt i flyvningens historie. Der mangler væsentlige flydele i krateret, og det har fået eksperter verden over til at tvivle. Man finder det svært at tro, at en 155 fod lang passagermaskine med 2 tons tunge motorer, kunne bore sig ned i et krater i en mark og bogstaveligt talt forsvinde. Ingen har kunnet forklare, hvordan en vragdel på størrelse med et spisebord er endt i en marina ved Indian Lake, omkring 5 km fra nedfaldsstedet. Endnu større mysterium er det, at den ene af motorerne er som forsvundet. Den anden blev fundet 600 meter fra krateret. Ydermere er der fundet metalfragmenter fra Flik 93 i en radius af 12-15 km. Øjenvidner, en hvid jet forfulgte Flik 93's 20. lyd af eksplosion før styrt af Flik 93 eksploderede i luften, hvad enten det så skyldes en medbragt bombe eller den blev fra nedslagsstedet, og disse fund forklares officielt med vind som årsag. Den lette brise skulle altså have blæst tunge metalstykker rundt i hele regionen. Forklaringen, som er åbenlys, er skudt ned af det jagerfly, som adskillige vidner så kredse i området før nedslaget. Vidner hævder også, de har set en F-16 jager affyre, hvad der formentlig var to sidevojende missiler, hvorefter Flik 93 faldt til jorden som en sten. Andre vidner hørte et højt brag og så derefter maskinen falde. Til gengæld var der stort set ingen vragrester på nedslagsstedet, som det tydeligt fremgår af alle billeder. Borgmester Anja Stuhl fra byen Schanksville sagde i en reportage i tysk fjernsyn følgende. Min svoger og en god ven var de første her, før brandvæsenet. Da brandvæsenet ankom, var der stor forvirring, for de var blevet kaldt ud til et flystyrt, og så er der ikke noget at fly. Ikke noget at fly. Borgmester Anja Stuhl, Schanksville, fastholder, at der aldrig var noget fly på crash-citet. Derimod en masse FBI-folk, som var på stedet før de første lokale brandfolk. Holdbare beviser. En flyvemaskine med alle passagerer er som pulveriseret og forsvundet ned i krateret. De få metaldele, der blev fundet, var sprængt i små stumper og alt mindre end en telefonbog, men det lykkedes FBI at finde følgende effekter uskatte: et rødt tørklæde, et førerbevis fra en passager og et ID-kort fra en stewardesse. Effekterne blev fremlagt som bevismateriale i 2004, under retssagen mod Zakarias Musa Ui, der blev idømt livstid for medvirken til terrorangrebet 11. september 2001. Side 53. Letro. Blot en myte. Er historien om de tabte flypassagerer, som desperat med en koldblodigt går sammen og forsøger at overmande flykaprene, pure opspind? Det er en sandsynlig konklusion, hvis Flik 93 i virkeligheden blev skudt ned i luften. Historien er således alene skabt for at styrke moralen og sammenholdet mod den ydre fjende, som allerede var udpeget og navngivet af Bush-administrationen. Hvis maskinen blev ramt af en raket eller et missil fra det amerikanske militær, var det ikke passagererne, som kom i kamp med flykaprene og skabte tumult i cockpittet, hvorefter maskinen crashede. Så telefonoptagelserne, som kulminerer med sætningen Letro, er formentlig iscenesatte bindestreg minus, de har i hvert fald har de intet med maskinens styre at gøre. Luftfoto af crash-citet efter den primære oprydning. Myndighederne fastholder, at omkring 85% af vraget af Flik 77 blev fundet i kratret. Der er imidlertid ingen vragdele på den usædvanligt ryddelige plads, der i øvrigt straks efter nedslaget blev indhegnet af FBI-personale, som var på stedet før brandfolkene. Hvad FBI tilfældigvis lavede der, langt ude på landet, eller hvem der havde tilkaldt dem, gives der ingen forklaring på. Ifølge den officielle forklaring manglende vragdele på det nærmeste national tabu styrtede maskinen få minutter officielt nedslagssted, ligesom omkring emnet Flik 93 20. herefter som følge af en kort, det kunne forklare fundet af i bedste fald er historien om mænd intens kamp. Den tons tunge motor delt mange de brave passagerer sand, men alle karakteristika omkring 100 meter borte. Maskinen blev i så fald skudt styrtet peger imidlertid på, at historien om de tabte ned, mens passagererne var flyet blev skudt ned, mens det passagerer kan ikke rigtig midt i kampen, var i luften og derfor skiltes i markedsføres, hvis flyet er mange dele i stor højde, kun skudt ned bevidst, og i USA er derved ville vragdelene kunne passagererne for længst udråbt spredes som tilfældet var, som nationale helte. Der skal dette kunne også forklare de æres i evighed. Der er derfor NORAD og alle andre luftfartsmyndigheder havde ekstremt den 11. september, da adskillige store øvelser blev afviklet netop denne dag. Her billeder fra NORADs War Room i Cheyenne Mountains, Colorado netop den 11. september 2001 foregik en usædvanlig lang række øvelser samtidig i luftrummet over USA. Alarmer, som skulle være taget alvorligt, blev tolket som øvelser og ignoreret. Kun ganske få jetjagere var tilbage i amerikansk luftrum, resten var langt væk på øvelser. Alle disse øvelser medførte et virvar af misforståelser i kommunikationen mellem diverse grounds-controls. Alarmer, som skulle være taget alvorligt, blev tolket som øvelser. Det er ikke normalt, at der foretages så mange samtidige øvelser, som involverer USA's flyvevåben og alle relevante kommunikationsændre på landjorden. At terrorøvelserne omfattede netop angreb på Twin Towers med et kapret passagerfly, kaldes officielt for et bizart tilfælde. For radiokommunikationen mellem Dulles Control Center og NORAD 11. september 2001. Mediedækningen, Alle direkte tårer på tager fra flyangrebene stammer fra en af de fem store togkanaler, ABC, Fox, CNN, NBC og CBS, og de var særdeles velunderrettede i forhold til den virkelighed, som udspillede sig omkring dem. I studierne talte man om flyvemaskiner, men reporterne på stedet fortalte igen og igen om bomber og eksplosioner, da det andet fly ramte Sydtårnet. Var alle lokale tv-stationer i New York helt afskåret fra at sende, fordi antennen på Nordtårnet angiveligt var beskadiget, så samtlige verdens direkte tv-klipper baseret på disse fem kilder. I mange radioudsendelser høres lokale stationer fortælle, hvordan der er totalt tv-blackout i byen. Alle de fem store tv-kanaler havde imidlertid rapportere på stedet -, og de taler alle om eksplosioner og bomber. Der var et gigantisk brag, og hele bygningen rystede. Så igen to eller tre enorme brag, og bygningen rystede igen. BBC har anno 2010 fortsat ikke leveret en plausibel forklaring på, hvordan deres reporter kunne berette om kollapset af bygning 7 knap 20 minutter før det rent faktisk skete. Selve indslaget, hvor bygning 7 reelt ses i baggrunden, er blevet væk i BBC's arkiv, og BBC forsikrer, at det er en uheldig sjuskefejl -. Indslaget ligger dog gemt mange andre steder på internet, også på YouTube. Fox News lige kl. 10 lokal tid, da det første tårn kollapser. BBC har anno 2010 fortsat ikke leveret en plausibel forklaring på, hvordan deres reporter kunne berette om kollapset af bygning 7 knap 20 minutter før det rent faktisk skete. Selve indslaget, hvor bygning 7 reelt ses i baggrunden, er blevet væk i BBC's arkiv, og BBC forsikrer, at det er en uheldig sjuskefejl -. Indslaget ligger dog gemt mange andre steder på internet, også på YouTube. Falsk flagoperationer. En historisk falsk flagoperation, Rigsdagsbranden i Berlin 1933, vagte bestyrtelse og blev Hitlers genvej til magten. Det lader til, at 9-11 var den til dato mest detaljerede falsk flagoperation -, hvilket forekommer, når lande ønsker at angribe andre lande. Det sker ved at organisere angreb på deres egne indbyggere, mens der iscenesættes beviser, som skal involvere disse andre lande. Dr. David Ray Griffin. 24. oktober 1990 afslørede den italienske premierminister Giulio Andreotti eksistensen af Gladio, en hemmelig paramilitær og tværeuropæisk milits, hvis officielle mål var at udkæmpe en guerillakrig bag fjendens linjer ved hjælp af blandt andet falsk flagoperationer. Ansporet af problemerne med at oprette partisanorganisationer i det besatte Europa under 2. verdenskrig, trænede og bevæbnede CIA, det britiske MI6 og NATO-partisangrupper i alle de europæiske NATO-lande. Grupperne skulle udkæmpe en guerillakrig, hvis landene blev erobret, hvilket som bekendt aldrig skete, men grupperne er forblevet aktive efter den kolde krig. De sættes i dag stadig oftere i forbindelse med for eksempel højere ekstremistiske belgiske og italienske grupper. Eksistensen af operationen Gladio var de bedst bevarede hemmeligheder fra den kolde krig, men er nu vidt anerkendt og omdiskuteret. Belgien, Italien og Schweiz har holdt parlamentariske høringer om emnet, og der er fortsat kontroversielle påstande om direkte forbindelse mellem Gladio-operationer og terrorbegivenheder. Hele operationen Gladio blev i øvrigt på det skarpeste fordømt af EU-parlamentet i en resolution af 22. november 1990. 1941-1990, operationen Gladio i 2000 konkluderede en rapport fra det italienske venstreparti, Gruppo Democratici di Sinistra e Ulivo, at massakre, bombeangreb og militære aktioner var blevet organiseret eller støttet af personer i den italienske stat, og af personer der kunne kobles til operationen Gladio og de amerikanske efterretningstjenester. CIA i forbindelse efter terrorbomben i Bologna 2. august 1980 begyndte de første italienske embedsmænd og politikere at tale højt og særdeles kritisk om operation Gladio, NATO's hemmelige milit. 1976, CIA bag Flight 455 bombningen. I 2005 kom det frem via dokumenter fra George Washington Universitys National Security Archive, at en fremtrædende CIA-agent stod bag bombningen af det kubanske passagerfly i 1976, som dræbte 73, blandt andet en gruppe olympiske atleter. Fire mand blev arresteret i forbindelse med bombningen, og retssagen blev en farce.